Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Γλωσσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και εργαζόμενος της Eurobank. Στον ήχο Άρης Δαλαμάγκας, και σήμερα θα ασχοληθούμε με τα θέματα που απασχόλησαν τη Γενική Συνέλευση του κλαδικού σωματείου που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα, την Τετάρτη που μας πέρασε, και τον προγραμματισμό που έχουμε για τη συνέχεια, αλλά και ένα ζήτημα σοβαρό που προέκυψε την Παρασκευή και δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο παρά με ένα θέμα που έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές οι ταξικές δυνάμεις, την απόλυση ενός συνδικαλιστή συναδέλφου. Αυτό έγινε στην PDS, την εταιρεία που αποτελεί επί της ουσίας θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς. Και η απόλυση αυτή έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε. Απολύθηκε ο συνάδελφος ο Νίκος, ο οποίος ειδοποιήθηκε λίγο πριν τελειώσει η βάρδιά του την Παρασκευή, το νωρίς το απόγευμα, 15 λεπτά πριν σχολάσει, για να του δώσουν το χαρτί της απόλυσης, αφού δηλαδή σχεδόν ολοκλήρωνε και τη δουλειά της ημέρας, και να τρέξουν στη συνέχεια αυτοί που του έδωσαν το συγκεκριμένο έγγραφο να εξαφανιστούν πριν προλάβουν να φτάσουν εκεί φυσικά τα μέλη της Σωματιακής Επιτροπής του Κλαδικού Σωματείου στο χώρο, με τη γνωστή τακτική δηλαδή που ακολουθούν κάθε φορά, να επιλέγουν Παρασκευές ή παραμονές αργιών για να ρίξουν τέτοιου είδους βόμβες, ούτως ώστε να μεσολαβήσει μία ή δύο μη εργάσιμη που να καταλαγιάσει λίγο ο θόρυβος, γιατί όπως ήταν αναμενόμενο υπήρξε άμεσα κινητοποίηση. Να πω λοιπόν ότι ο συνάδελφος συγκεκριμένος δουλεύει 13 χρόνια στην εταιρεία και τώρα αποφάσισαν ότι δεν είναι αποδοτικός και δεν συνάδει η συμπεριφορά του και το πνεύμα του με τις πολιτικές της εταιρείας. Αυτό το διαπίστωσαν μετά από 13 χρόνια και φυσικά δεν έμεινε αναπάντητο αυτό και σήμερα προκηρύχθηκε στάση εργασία στο χώρο εκεί στη Γαμβέτα και Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων, ενώ και τώρα το απόγευμα υπάρχει μια συνάντηση με τη διοίκηση για να μπουν σε μια σειρά οι ενέργειες που θα ακολουθήσει πλέον κάθε πλευρά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς απαιτούμε να πάρουν πίσω τη συγκεκριμένη απόλυση. Αυτοί προς το παρόν ισχυρίζονται ότι φυσικά δεν έχει καν να κάνει για κανένα λόγο με συνδικαλιστική δράση, αλλά ήταν καθαρά θέμα απόδοσης και συμπεριφοράς, όπως λένε. Και φυσικά αυτό θα έχει συνέχεια, θα είμαστε φυσικά σε εγρήγορση, γιατί δεν πρόκειται να αφήσουμε τον συνάδελφο να απολυθεί έτσι χωρίς να δώσουμε τη μάχη που πρέπει να δώσουμε. Να πω ότι ο Νίκος είναι μέλος της Εξελεκτικής Επιτροπής του Κλαδικού Σωματείου, πρωτοπόρος στην οργάνωση του Αγώνα των Εργαζομένων και στην PDS, που έχουν περάσει ούκο λίγα και έχουν κατακτήσει ούκο λίγα πράγματα και στα δύο κτίρια, ας πούμε, και στη Γαμβέτα αλλά και στην Καλυθέα. Είναι γνωστή η δράση της Σωματιακής Επιτροπής στο συγκεκριμένο χώρο. Και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και η σχετική ανακοίνωση που βγήκε, προφανώς όταν λένε ότι δεν συνάδει η συμπεριφορά του με την πολιτική της εταιρείας, θα αναφέρονται στην πολιτική που μιλάει για απάνθρωπα ωράρια και βάρδιες για τις εργαζόμενες μητέρες, χωρίς δηλαδή να διευκολύνονται τους ώστε να δουλεύουν μόνο πρωί για να μπορούν να περνάνε την υπόλοιπη μέρα τα παιδιά τους. Θα αναφέρονται για τη διεκδίκηση μεγαλύτερου διαλύματος, για τη διεκδίκηση των αυξήσεων που τελικά δόθηκαν στην PDS με τον αγώνα των εργαζομένων εκεί και πρωτοστάτες στα μέλη της Σωματιακής Επιτροπής του Κλαδικού Σωματείου και τόσα άλλα πράγματα. Άρα με λίγα λόγια, δεν συνάδει η φιλοσοφία του συναδέλφου του Νίκου με την πολιτική της συγκεκριμένης εταιρείας, όπως ακριβώς δεν συνάδει και η δική μας φιλοσοφία, όλων εμάς που δραστηριοποιούμαστε στο ταξικό κίνημα, με τη φιλοσοφία κανενός εργοδότη, γιατί δεν μπορεί να συνάδει η φιλοσοφία του εργαζόμενου με τη φιλοσοφία του εργοδότη σε αυτά τα ζητήματα. Όσον αφορά το θέμα λοιπόν τώρα, αν ανταποκρινόταν στη δουλειά, Νομίζω ότι, όπως είπα και νωρίτερα, το ότι εργαζόταν 13 χρόνια εκεί, από μόνο το αποτελεί έτσι ένα μικρό πρόβλημα στο να υποστηρίξει η εργοδοσία αυτή την υπερασπιστική γραμμή, ας πούμε, για την απόφαση που πήρε. Θα έχουμε συνέχεια σε αυτό το ζήτημα, δεν θα τα αφήσουμε έτσι, δεν το αφήνουμε έτσι ήδη δηλαδή την Παρασκευή που έγινε αυτό, και θα τα ξαναπούμε φυσικά για αυτό το ζήτημα και σε επόμενη εκπομπή. Να πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα για σήμερα και θα επανέλθω με ζητήματα που τέθηκαν στη Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Σωματείου που έγινε την Τετάρτη μας πέρασε. Λοιπόν, επανέλθαμε στην εκπομπή μετά από παλιά κομμάτια εδώ, όπως είπε και ο Σιάντρας νωρίτερα, από τα εφηβικά χρόνια που είχαμε μαλλιά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στα της Γενικής Συνέλευσης, όπου το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι αναμέναμε να είναι μια μαζική συνέλευση όπως έχουμε πετύχει να γίνεται πάντα, και να είναι κατάμεστη η αίθουσα εδώ των εμποροϋπαλλήλων, της αίθουσας των εμποροϋπαλλήλων που διεξάγονται γενικές συνελεύσεις. Το πετύχαμε αυτό για μια ακόμη φορά, ήταν πολύ μαζική, αλλά πετύχαμε και το άλλο που είχα θέσει σαν στόχο του Διοικητικού Συμβουλίου, που είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, δηλαδή να γίνουν παρεμβάσεις από πάρα πολλούς χώρους διαφορετικούς και να γίνει μια πραγματικά ζωντανή συζήτηση, η οποία ταυτόχρονα θα δώσει μια καλύτερη εικόνα σε όλους τους συναδέλφους για το τι γίνεται σε άλλους χώρους, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο καθένας όντας περιορισμένος στη δουλειά του κάθε μέρα και έχοντας την εμπειρία από ένα συγκεκριμένο χώρο εργασίας, μπορεί να νομίζει είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο ότι έτσι είναι παντού, ενώ είναι καλό να παίρνουμε μια εικόνα από το τι γίνεται και παραέξω, γιατί αυτό μας κάνει πιο ικανούς στο να σχεδιάζουμε τη δράση μας και να πετυχαίνουμε πράγματα. Έτσι λοιπόν, είχαμε πολλές παρεμβάσεις. Ξεχώρισε νομίζω μια μεγάλη επιτυχία που έχω αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, που είναι η υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας στην εταιρεία τη New Sea Greece, την πρώην First Data, που είναι μια εταιρεία, για όσους ξέρουν και παρακολουθούν και τις εκπομπές και τη δράση του κλαδικού σωματείου, γνωρίζουν πολύ καλά ότι κοντεύουμε 2 χρόνια πλέον από τότε που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις για να πετύχουμε τη συλλογική σύμβαση εργασίας σε αυτό το χώρο. Μπήκε μπροστά το κλαδικό σωματείο, πρωτοπόρα μέλη δικά μας ήταν που δραστηριοποιήθηκαν και πέτυχαν να ιδρυθεί αρχικά επιχειρησιακό σωματείο στην εταιρεία, να πάρει το επιχειρησιακό σωματείο την κατεύθυνση αυτή που πρέπει να έχει ένα σωματείο εργαζομένων, μια κατεύθυνση διεκδίκησης και ρήξης με την εργοδοσία για να πετύχει όλα αυτά που χρειάζονται οι εργαζόμενοι. Πέρασε από πολλά κύματα, απεργίες, στάσεις εργασίας. Επί 1,5 χρόνο λοιπόν γινόντουσαν πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων. Έχω περιγράψει και από την εκπομπή γενικές συνελεύσεις πολύ μαζικές. Έχω περιγράψει την προσπάθεια της εργοδοσίας σε μία από τις τελευταίες γενικές συνελεύσεις ως τελευταίο χαρτί να στείλει πολλούς δικούς της, ας πούμε, να το πω ευγενικά, ανθρώπους να γραφτούν μαζικά στο σωματείο και να πούνε όχι ρε παιδιά, να μην διεκδικήσουμε αύξηση, αλλά να δεχτούμε να μας δώσουν κάποια κουπόνια για το σούπερ μάρκετ, τα οποία θα ήταν και οικειοθελής παροχή και όποτε ήθελε θα αντάκοβε η εργοδοσία, και αυτό κάτι θα είναι από το τίποτα. Και οι εργαζόμενοι σε εκείνη τη γενική συνέλευση, όπως είχα πει, κράτησαν πολύ σωστή στάση και στεναρή. Και είπαν όχι, αφού το πήγαμε μέχρι εδώ, θα συνεχίσουμε με την πρόταση που έχει φέρει το Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, αλλά κυρίως για μια συλλογική σύμβαση εργασίας που θα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας. Ένα ζήτημα που το βάζουμε σε όλες τις εταιρείες του κλάδου και στις τράπεζες, αλλά και ένα ζήτημα που βλέπουμε ότι οι ταξικές δυνάμεις το έχουν στην πρώτη θέση των ετοιμάτων, σε όλους τους κλάδους. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ΟΤΕ τις τελευταίες εβδομάδες με τις μεγάλες κινητοποιήσεις. Ένα βασικό ζήτημα για μας είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους και να μην διαχωρίζει τους εργαζόμενους σε παλιούς και νέους, σε προνομιούχους και μη, σε νοικιαζόμενους και μόνιμους κτλ. Για μας λοιπόν όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν μια ελάχιστη βάση κοινών κατακτήσεων και ό,τι εξίσωση από εκεί και πέρα γίνεται στα δικαιώματα, σε μισθούς, σε επιδόματα, σε ωράριο, σε οτιδήποτε δηλαδή αφορά τις εργασιακές συνθήκες και απολαβές ενός εργαζόμενου, οποιαδήποτε τέτοια εξίσωση θα πρέπει να γίνεται προς τα πάνω. Άρα αν υπάρχουν τέτοιες διαφορές να αμβλύνονται, αλλά όχι μειώνοντας φυσικά τους μισθούς και τα δικαιώματα όσων παίρνουν λίγο παραπάνω από το μέσο όρο, αλλά εξαλείφοντας διαφορές, ανεβάζοντας αυτούς που είναι πιο χαμηλά. Αυτή πρέπει να είναι η αντιμετώπιση σε όλους τους χώρους δουλειάς. Στη First Data λοιπόν, στην πρώην First Data, πέτυχαν οι συνάδελφοι εκεί με τον αγώνα τους να υπογραφεί συλλογική σύμβαση που ανακαλύπτει όλους τους εργαζόμενους. Συλλογική σύμβαση με πραγματικές αυξήσεις, έστω και αν δεν ήταν αυτές που αρχικά θέλαμε, αλλά είναι πραγματικές αυξήσεις. Και όταν πηγαίνει οι συνάδελφοι ο μισθός από τα 650 στα 711, μπορούμε να καταλάβουμε μία διαφορά, όπως είπε χαρακτηριστικά και μία συνάδελφος από την Εθνική Τράπεζα όταν μίλησε, την ίδια ώρα που η ΟΤΟΕ, μία ομοσπονδία μπαρουτοκαπνισμένη, δεκαετίες ολόκληρες με κατακτήσεις, με ένα συνδικαλιστικό δίκτυο επαγγελματικό σε όλες τις εκφάνσεις του, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε διασυνδέσεις με την εργοδοσία. Όταν η ΟΤΟΕ λοιπόν στην τελευταία συλλογική σύμβαση μας παρουσίαζε ως μεγάλη επιτυχία αυξήσεις της τάξης των 5 ευρώ, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλη επιτυχία είναι να γίνονται αυξήσεις 60 ευρώ από συναδέλφους πολύ νέους σε ηλικία, χωρίς την εμπειρία αυτή των εργατοπατέρων της ΟΤΟΕ, χωρίς τις διασυνδέσεις που θα τους δώσουν κάτι για να ηρεμήσουν και για να έχουν τα πνεύματα πιο καταλαγιασμένα, με συναδέλφους που δραστηριοποιήθηκαν γύρω τους για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό, καμία εμπειρία συνδικαλιστική δεν είχαν, δεν ήξερα καν τι σημαίνει σωματείο και συλλογική σύμβαση. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε όχι την απλή διαφορά το να παίρνεις 60 ευρώ αύξηση με το να παίρνεις 5 ευρώ, αλλά με τι συνθήκες πέτυχαν αυτή την αύξηση όλοι οι συνάδελφοι, έτσι. Εμείς δεν βάζουμε μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο φυσικά και τους πρωτοπόρους. Βάζουμε όλους τους συναδέλφους στην Νιουσία που έδωσαν αυτόν τον αγώνα και πέτυχαν αυτές τις κατακτήσεις. Και μπράβο τους. Αλλά να πω εδώ, συνάδελφοι, όπως έχουμε αναφέρει και για άλλους κλάδους και το λέμε πάντα όλες οι δυνάμεις που συσπυρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ, η στιγμή που υπογράφεται μια συλλογική σύμβαση εργασίας είναι η ίδια στιγμή που η εργοδοσία καταστρώνει τα σχέδιά της για να την καταστρατηγήσει ή να την πάψει τελείως όταν έρθει η λήξη της χρονικά. Οπότε πρέπει να είναι και η στιγμή που οι εργαζόμενοι ανασυντάσσονται και είναι έτοιμοι όχι μόνο για να την απερασπιστούν στην εφαρμογή της, αλλά για να εκδικήσουν ακόμη περισσότερα. Και αυτή η συλλογική σύμβαση, τα όσα περιλαμβάνει αυτή η συλλογική σύμβαση, να είναι το ελάχιστο επίπεδο, το πάτωμα, για να το πω έτσι που να το καταλαβαίνουμε όλοι, πάνω από το οποίο θα πρέπει να κινηθούμε και στο μέλλον. Δεν θέλει λοιπόν εφησυχασμό και δεν θέλει εφησυχασμό ειδικά από συναδέλφους, ξαναλέω, οι οποίοι δεν είναι έμπειροι και μπορεί να νομίζουν ότι τώρα κερδίσαμε κάτι και μπορούμε να ησυχάσουμε. Θέλει συνεχή εγρήγορση και διεκδίκηση για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτά που πέτυχαν και να κερδίσουν και περισσότερα. Έχουμε το παράδειγμα στο κλάδο της εταιρείας της Μέλλον, η οποία έχει συλλογική σύμβαση εργασίας εδώ και κάποια χρόνια, και πώς οι εργαζόμενοι έχουν κάνει δική τους υπόθεση το να υπερασπίζονται αυτή τη σύμβαση. Να πούμε λοιπόν, συνάδελφοι, ότι όλα αυτά δεν είναι, το βλέπουμε και στις τράπεζες με τις εξελίξεις τώρα και στα κόκκινα δάνεια, δεν είναι υπόθεση κάποιων επαγγελματιών. Δεν είμαστε άλλωστε επαγγελματίες συνδικαλιστές ή συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Δεν είναι υπόθεση αυτών που ξέρουν κάπως καλύτερα. Είναι υπόθεση του κάθε εργαζόμενου να υπερασπίζεται αυτά τα δικαιώματα. Βλέπουμε άλλωστε στις τράπεζες, όπου υπάρχει ένα πιο ισχυρό πλέγμα προστασίας, πώς καταστρατηγούνται όλα όταν οι εργαζόμενοι δεν είναι έτοιμοι να την περασπιστούν. Ένα παράδειγμα δηλαδή είναι το πολύ γνωστό που όλοι ξέρουν και κανένας δεν ξέρει ταυτόχρονα, για το ωράριο. Για το ωράριο των τραπεζών, το οποίο είναι ένα ωράριο μειωμένο σε σχέση με το 40 ώρο που ισχύει στους υπόλοιπους κλάδους, είναι 37 ώρο, και όμως αυτό καταστρατηγείται κατά κόρον όλα αυτά τα χρόνια. Και ήταν ένα κοινό μυστικό ότι οι τραπεζοϊπάλληλοι δουλεύουν απλήρωτες υπερορίες, πολύ περισσότερες από αυτές που καταγράφονται. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό παράδειγμα, εκεί που είναι καλύτερα τα πράγματα, πως η αδράνεια των συναδέλφων και η αποδοχή τους στο να καταστρατηγούνται αυτά τα δικαιώματα το είχε κάνει ένα πάγιο σύστημα, κάτι που ίσχυε κατά κανόνα και σε κοιτούσαν και πολύ περίεργα αν έλεγες ότι θα φύγεις την ώρα σου. Ήταν δηλαδή μια εξαίρεση και μάλιστα φοβόντουσαν συνάδελφοι, υπήρχαν ολόκληρες υπηρεσίες, τα ξέρετε όσοι δουλεύετε στις τράπεζες, δεν είναι μυστικό, που ακόμη και αν είχαν τελειώσει τη δουλειά τους κάποια στιγμή, προσπαθούσαν να κολυσεργήσουν, πηγαίνανε λίγο, βγαίνανε διάλειμμα, ξαναμπαίνανε, κάνανε και κάτι από αύριο, για να μην τους πει κανένας ότι έφυγαν στην ώρα τους, έτσι, γιατί δεν το κάνει κανένας. Ήταν κάτι, ένα ζήτημα ταμπού το να εφαρμόσει το ωράριο. Αυτά τα λέω απλά για να γίνει αντιληπτό ότι το ότι αποτυπώνεται κάτι εγγράφος δεν πάει να πει αυτόματα ότι θα τηρείται κιόλας. Έτσι λοιπόν είναι ένας αγώνας που έχει και συνέχεια. Συγχαρητήρια στους συναδέλφους στη First Data, συγχαρητήρια στους συναδέλφους στη Μέλλον, συγχαρητήρια στους συναδέλφους στην BDS που χωρίς επιχειρησιακό σωματείο, με τη δράση της Σωματιακής Επιτροπής και υπό το φόβο περαιτέρω κινητοποιήσεων από αυτές που ήδη έγιναν, η εργοδοσία έδωσε αύξηση 100 ευρώ μεικτά, ακόμα περισσότερα δηλαδή από ό,τι πέτυχαν οι εργαζόμενοι στην πρώην First Data. Και είναι, ξαναλέω, αυτά χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς οι συνάδελφοι με στάσεις εργασίας, με γενικές συνελεύσεις, μπορούν να φοβήσουν την εργοδοσία όταν αυτή καταλάβει ότι έχει συντονισμένα απέναντί τους τους συναδέλφους και όχι έναν μόνο του. Να πάμε και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσω με κάποια ζητήματα που τέθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ήρθαμε στην εκπομπή και στη Γενική Συνέλευση ασχολήθηκαμε φυσικά εκτενώς και με το ζήτημα αυτό που υπάρχει με τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, με τις απολύσεις της Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και το τι έπεται για άλλους 140 συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν μεταβεί στη μια εταιρεία που έχει δημιουργηθεί, αλλά και για τους 500 του Eurobank που από την προηγούμενη εκπομπή είχαμε μεγάλες εξελίξεις. Έχει προχωρήσει ραγδαία φυσικά και η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων έχει αποδεχτεί να μεταβεί στη νέα εταιρεία. Ήδη εκκρεμούν κάποιες απαντήσεις, αλλά ο αγώνας μας φυσικά προσανατολίζεται πλέον σε δύο μέτωπα. Σε όσους πάνε στη νέα εταιρεία, τη νέα FPS που έχει δημιουργηθεί, στην οποία η Eurobank θα διατηρεί ποσοστό 20%, έχουμε να δώσουμε τον αγώνα για συλλογική σύμβαση και για να γίνει μια εξίσωση όλων των συναδέλφων προς τα πάνω, γιατί αμέσως έχουμε εργαζόμενους τριών ταχυτήτων. Έχουμε τους εργαζόμενους της Eurobank που αποχωρούν από την τράπεζα και πηγαίνουν στη νέα εταιρεία. Πρώτη ταχύτητα, ας πούμε, μισθολογικά εννοώ. Στη δεύτερη ταχύτητα είναι οι μόνιμοι υπάλληλοι της FPS, οι οποίοι πάνε θέλουν ή δεν θέλουν στη νέα εταιρεία, γιατί απλά πουλήθηκαν μετοχές σε άλλο αφεντικό. Και έχουμε και τρίτη κατηγορία, που είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι προσλαμβάνονται από την FPS μέσω άλλων εταιριών ως ενοικιαζόμενοι, όπως είναι η Adeco η εταιρεία. Και φυσικά σε αυτές τις τρεις κατηγορίες μπορεί αύριο μεθαύριο να αρχίσουν να προστίθονται και εργαζόμενοι μιας τέταρτης κατηγορίας που δεν είναι προσλαμβανόμενοι από τη νέα εταιρεία, που δεν ξέρουμε φυσικά με τι μισθούς μπορεί να προσλαμβάνονται και με τι δικαιώματα. Άλλωστε δεν θα υπάρχει καμία συλλογική σύμβαση προς το παρόν εκεί. Ένα μέτωπο λοιπόν είναι ο αγώνας μας για τους εργαζόμενους της νέας FPS. Το άλλο μέτωπο είναι ο αγώνας για την προστασία όσων συνοδέλφων επιλέξαμε και θα επιλέξουν ακόμα να μην δεχτούν την εκβιαστική αποχώρησή τους από την τράπεζα. Αυτό δηλαδή ότι ή παίρνεις μια αποζημίωση και πας στην εταιρεία, ή παίρνεις μια μεγαλύτερη αποζημίωση και πας στο σπίτι σου, ή απορρίπτεις και τα δύο, μην ξέροντας τι θα γίνει στη συνέχεια. Κάποιοι λοιπόν έχουμε απαντήσει ήδη ότι απορρίπτουμε και τις δύο αυτές επιλογές και αναμένουμε την από εδώ και πέρα στάση της τράπεζας και το πού θα γίνουν οι μετακινήσεις αυτών των συναδέλφων που αρνηθήκαμε και θα αρνηθούμε να μεταβούμε στη νέα εταιρεία. Είναι λοιπόν δύο τα μέτωπα και εννοείται ότι ασχολούμαστε και με τα δύο το ίδιο, ανεξαρτήτως του πόσες δυνάμεις έχουμε σε κάθε ένα από αυτά. Και είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό, γιατί θα πρέπει οι συνάδελφοι να έχουμε στο μυαλό μας το πόσο είναι αλληλένδετες οι εξελίξεις. Το τι γίνεται στη μία τράπεζα επηρεάζει την άλλη, γιατί να θυμηθούμε ότι στη Eurobank εδώ και 1,5 χρόνο σέρνεται αυτή η φημολογία για το τι θα γίνει, χωρίς να έχει διασαφινιστεί ποια θα ήταν τελικά η πρόταση η οποία τελικά ήταν ομός εκβιασμός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες μετάβασης είναι καλύτερες από αυτές της τράπεζας Πειραιώς και σίγουρα σε αυτό έχει παίξει σημαντικό ρόλο ο αγώνας των εργαζομένων της τράπεζας Πειραιώς για να δοθεί ένα μεγαλύτερο, ας πούμε, κίνητρο στους εργαζόμενους της Eurobank, φοβούμενη προφανώς η τράπεζα ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τις κινητοποιήσεις. Αυτό όμως έχει και περαιτέρω κρίκου στην αλυσίδα, γιατί ενώ η Alpha Bank ανακοίνωνε ότι θα πάει, έστω και ανεπίσημα, έτσι, όταν λέω ανακοίνωνε, ότι θα ακολουθήσει τη μέθοδο της απόσχησης κλάδου, δηλαδή θα στείλει τους εργαζόμενους παρά τη θέλησή τους στη νέα εταιρεία, άρχισε τώρα ο πρόεδρος του αντιπροσωπευτικού επιχειρησιακού σωματείου εκεί, ο κλασικός εργατοπατέρας ο Γκιάτης, να λέει ότι μην ανησυχείτε και η συμφωνία που θα πετύχω εγώ με την τράπεζα θα είναι ακόμη καλύτερη και από αυτή την καλή συμφωνία που πέτυχε ο αντίστοιχος στη Eurobank. Άρα λοιπόν, εκεί που άφηναν να εννοηθεί ότι θα στείλουν τους εργαζόμενους χωρίς καμία αποζημίωση στην εταιρεία της ΕΠΑΛ, την αντίστοιχη FPS δηλαδή της Alpha Bank, τώρα αρχίζει σιγά σιγά να λέει ότι όχι μόνο θα δοθεί αποζημίωση, αλλά θα είναι και καλύτερη από αυτή που δόθηκε στη Eurobank. Άρα λοιπόν βλέπουμε πως δουλεύουν επικοινωνιακά επί πάρα πολλούς μήνες πριν γίνει η οποιαδήποτε κίνηση, ετοιμάζουν το έδαφος και στο τέλος εμφανίζουν κάτι που είναι λίγο καλύτερο από αυτό που άφηναν τόσο καιρό να εννοηθεί, βασιζόμενοι στο ότι οι συνάδελφοι δεν θα αντιδράσουν και όχι μόνο δεν θα αντιδράσουν, αλλά θα έχουν εξοικειωθεί τόσο πολύ με το άσχημο σενάριο που θα τους φανεί πάρα πολύ καλό αυτό που τελικά θα γίνει. Αυτές λοιπόν είναι εξελίξεις στις τράπεζες. Μίλησαν συνάδελφοι φυσικά και από την Εθνική που έπεται, αλλά και από την Πειραιώς που προηγήθηκε, από την Eurobank που είναι τώρα και από την Αλφα που είναι η αμέσως επόμενη. Και φάνηκε από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων ότι πραγματικά όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε μέσα σε άκρες. Και όχι μόνο αυτό, αντιλαμβάνονται πλέον οι συνάδελφοι ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα σκάσει και σε άλλα τμήματα των τραπεζών και δεν θα εξαντληθεί στα τμήματα των κόκκινων δανείων. Άλλωστε, ήδη οι τράπεζες ανακοινώνουν μαζικό κλείσιμο καταστημάτων και η Eurobank την ίδια ώρα που κάνει αυτή την κίνηση με το τμήμα των κόκκινων δανείων κλείνει 25 καταστήματα και αφήνει να εννοηθεί ότι θα κλείσει και άλλα. Και προς το παρόν οι συνάδελφοι αυτοί ενημερώνονται ότι θα μετακινηθούν σε άλλα καταστήματα, αλλά από πίσω ταυτόχρονα πέφτουν οι πρώτες πιέσεις για να πάρουν ένα πακέτο εθελοίωσης εξόδου. Είναι χαρακτηριστικό να πω, πριν πάμε και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, ότι μόλις ανακοινώθηκε ότι η τράπεζα κλείνει τα 25 καταστήματα, χωρίς τίποτα άλλο, έβγαλε ανακοίνωση το επιχειρησιακό σωματείο, η οποία ανακοίνωση ήταν 2-1, δηλαδή ήταν μια ανακοίνωση η οποία βγήκε και εκ μέρους της εργοδοσίας και εκ μέρους του επιχειρησιακού σωματείου, γιατί τι λέει, εμείς λέει ζητήσαμε αμέσως και πήγαμε σε συνάντηση με το που μάθαμε ότι κλείνουν 25 καταστήματα. Και τι ζητήσαμε? Ζητήσαμε να υπάρξει πακέτο εθελούσας εξόδου για αυτούς τους συναδέλφους που απασχολούνται στα 25 καταστήματα. Αυτό λοιπόν το ζήτησε το σωματείο, δεν το ζήτησε ο εργοδότης. Και είχαν μάλιστα και το θράσος, γιατί πλέον, άμα ξεπεράσει και κάθε όριο, δεν έχει πλέον και φραγμούς για τίποτα. Είχαν λοιπόν το θράσος να πούνε ότι, να, εμείς αμέσως αναλάβαμε δράση, δεν το αφήνουμε να πέσει κάτω, κλείνουν 25 καταστήματα. Και τι κάναμε? Πήγαμε και ζητήσαμε να δοθεί εθελούσια στους συναδέλφους, να φύγουν δηλαδή. Αυτό ζήτησε το σωματείο. Καταλαβαίνετε δηλαδή ποιες ήταν οι θέσεις εργοδοσίας, άμα οι θέσεις του σωματείου του επιχειρησιακού είναι αυτές. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον φυσικά και στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση του συγκεκριμένου σωματείου τι θα λέμε εμείς και τι θα λέει πάλι ο φωστήρας, ο εργατοπατέρας, ο πρόεδρος εκεί, που θα μας παρουσιάζεται και σωτήρας των συναδέλφων. Πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το κλείσιμο της εκπομπής. We'll be right back. Λοιπόν, επανήλθαμε για το κλείσιμο της εκπομπής του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού και να αναφερθώ για κάτι που έγινε στο χώρο μου, απλά για να έχουμε υπόψη μας ότι η αλληλεγγύη των συναδέλφων είναι το βασικότερο ζήτημα μερικές φορές. Εντελώς τυχαία συνάδελφοι, ενημερώθηκα μέσω γνωστού, δηλαδή δεν είναι μέλος του σωματείου μας, ότι μία συνάδελφος από το διπλανό χώρο από μένα είχε ένα σοβαρό πρόβλημα με το ωράριό της, το οποίο από 8 με 4 το είχαν κάνει 9 με 5, αλλά επειδή ακριβώς αποτελεί μονογονεϊκή οικογένεια, είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα να παραλαμβάνει το παιδί της από το σχολείο. Με αποτέλεσμα κάθε μέρα το παιδί να το παραλαμβάνει άλλος γονιός, από γονείς μαθητών της δηλαδή, και αυτό αντιμετωπιζόταν από την εταιρεία, την FPS, που γίνεται τώρα η νέα FPS, εκεί δηλαδή που παρακαλάνε τους συναδέλφους να πάνε και ότι θα είναι ένας εργασιακός παράδεισος, ούτε λίγο ότι πολύ με ένα στυλ. Εντάξει, για κάποιους μήνες το κάνανε δεκτό, αλλά μετά λέει ότι έπρεπε να λύσει το πρόβλημα. Τώρα βέβαια το πρόβλημα δεν λυνόταν, γιατί ξανά ήταν μονογονεϊκή οικογένεια χωρίς κανένα συγγενή στην Αθήνα, γιατί είναι από επαρχία η συνάδελφος που να μπορεί να παραλαμβάνει το παιδί. Για να μην τα πω αλληλογώ, εμείς στείλαμε ένα πολύ ήπιο, για να είμαι ειλικρινής, email στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και απαιτήσαμε την άμεση αλλαγή του ωραρίου. Μετά από δύο μέρες χρειάστηκε να πάρω και τηλέφωνο εγώ στο ανθρώπινο δυναμικό εκεί και πραγματικά δεν έγινε δηλαδή ούτε κινητοποίηση ούτε κάτι ιδιαίτερο. Απλά τους είπα ότι μου φαίνεται απίστευτο να χρειάζεται ένα σωματείο να κάτσει να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα για να αλλάξετε το ωράριο μέσα στην αδέλφου κατά μία ώρα πίσω. Είναι δηλαδή τραγικό και μόνο που το συζητάμε αυτό το πράγμα. Και για να μην σας πολυλογώ, την επόμενη μέρα από το τηλεφώνημα τη φώναξε ο νέος διευθυντής του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας. Μιλήσανε και την περασμένη Παρασκευή της ανακοινώσαν ότι αλλάζει το ωράριό της και πηγαίνει από 8 παρατέταρτο μέχρι 4 παρατέταρτο, όπως θα δούλευε πιο πριν στην τράπεζα, γιατί προέρχεται από την τράπεζα και αυτή και πήγε στην νέα εταιρεία. Γιατί το λέω αυτό, συνάδελφοι? Γιατί αφενός πρέπει να έχουμε το νου μας στο τι εταιρεία πηγαίνουμε και ότι αυτοί που έχουν δεχτεί να μεταβούν από την τράπεζα στην νέα εταιρεία θα πρέπει να είναι σε γρήγορη σχετικά ζητήματα. Αλλά αφετέρου, πραγματικά θα αφήσω απ' έξω το ότι μπήκε στη μέση στο κλαδικό σωματείο. Γιατί θεωρώ απαράδεκτο για τέτοια ζητήματα να χρειάζεται να παρέμβει ένα σωματείο. Νομίζω ότι οι διπλανοί του κάθε συναδέλφου που αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα πρέπει να μην ανέχονται τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, εγώ πραγματικά θα ντρεπόμουν, εντελώς τυχαία το έμαθα και ασχοληθήκαμε, θα ντρεπόμουν πραγματικά να υπάρχει ένα συνάδελφός μου που αντιμετωπίζει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να λυθεί τόσο εύκολα με την αλλαγή, γιατί ούτε βάρδιες υπάρχουν εκεί ούτε τίποτα άλλο, ήταν απλά μία ώρα αλλαγή στο ωράριο. Θα ντρεπόμουν πραγματικά να δουλεύει δίπλα μου ένας τέτοιος άνθρωπος και να μην κάνω κάτι. Να μην πάω στο διευθυντή μου δηλαδή και να απαιτήσω, να πάμε όλοι δηλαδή ρε συνάδελφοι και να απαιτήσουμε να γίνει το συγκεκριμένο αίτημα δεκτό. Το λέω απλά γιατί έχει σημασία, κάποια πράγματα μπορούν με πολύ απλό τρόπο να λυθούν. Δεν είναι όλα συλλογική σύμβαση και όλα κόστος μεγάλο για την εταιρεία. Αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα πραγματικά. Απλά χρειαζόταν να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά. Και είναι ένα σημαντικό ζήτημα για να έχουμε το νου μας ότι πώς καμιά φορά δηλαδή είναι πολύ άσχημο να δουλεύεις δίπλα-δίπλα με κάποιον άλλον, να μαθαίνεις κάτι τέτοιο και να λες ότι απλά έτσι είναι, δεν γίνεται τίποτα και μπορεί να είναι και άλλοι που να το θέλουν αυτό. Ναι, αν είναι και άλλοι που έχουν το ίδιο πρόβλημα, να αλλάξει όλους το ωράριο κατά μία ώρα. Δεν είναι κανένα απολύτως κόστος για την εταιρεία, δεν κοστίζει τίποτα στη δουλειά, δεν είναι καμία υπηρεσία που να χρειάζεται να δουλεύει μετά τις 9. Είναι μια υπηρεσία καθαρά δουλειά γραφείου που μπορεί να δουλέψει και στις 8, μια χαρά που θα δουλεύει από τις 9. Και γι' αυτό άλλωστε το κάνανε δεκτό και σχετικά εύκολα, χωρίς τίποτα παρετέρω. Απλά σαν παράδειγμα έτσι για το πώς κάποια πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζονται από όλους τους συναδέλφους μας. Ήταν λοιπόν η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. Από τον Νίκο τον Αγκογλωσσάκη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Άρη τον Βαλαμάγκα στον ήχο, ο Δημήτρης ο Σιάτρας στην παρέα μας εδώ όπως πάντα. Καλό απόγευμα και έχουμε πολλές μάχες και την Πέμπτη τις συγκεντρώσεις σε συνέχεια των προηγούμενων κινητοποιήσεων για το ασφαλιστικό. Συγκεντρώσεις λοιπόν, το σωματείο μας ραντεβού στις 6.30 στα Προπήλαια. Καλό απόγευμα, καλή δύναμη σε όλους.
Cannot the kingdom of salvation take me home?